Čo chceme mať my? Čo chcete mať vy na svojich životoch? Čo chcete, aby Boh o vás povedal? A nielen o vás deviatich, o vás všetkých. Čo chceme, aby Boh o nás raz povedal? O kráľovi povedal, že nebol podobný jemu. Pred ním nebol taký, za ním nebol taký. To bol kráľ. A začal ako 8-ročný. Vy ste 14, 15 a viac. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v 2. knihe kráľov, 22. kapitole, kde v prvom verši, v prvej časti, čítame tieto slova. Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milí konfirmandi, milé konfirmantky, katechumeni, prváci, bratia a sestry, celé toto naše spoločenstvo tu v tomto chráme Božom. Chcem sa opýtať možno vás, milí konfirmandi, či si spomínate, čo ste robili, keď ste mali 8 rokov. Predpokladám, že žijeme v takej rýchlej dobe, že si nespomíname, čo sme robili včera. Spomína si niekto, čo ste robili, keď ste mali 8 rokov? Ťažko, že je to minulosť, je to niečo, čo bolo a je za nami. A čo a na čím ste vtedy rozmýšľali? Na čím rozmýšľa človek vo veku 8 rokov dnes? Tak zvyčajne tak rozmýšľa možno o tom, že musí ráno ísť do školy, rozmýšľa o hračkách, o autíčkach, možno o PlayStation, možno o nejakých prvých detských láskach v škole, možno rozmýšľa nad tým, že aké šaty si vezme do školy, čo si oblečie. Ale dnešný text, ktorý som vám čítal, nám hovorí niečo úplne iné. Niečo veľmi zaujímavé. 8-ročný chlapec, 8-ročný chlapec Joziáš sa dostal na kráľovský trón. Stal sa kráľom. A jeho úloha bola viesť celý národ. Rozmýšľajme nad tým. 8-ročný človek. Samozrejme, že mal okolo seba radcov, mnohých priateľov, poradcov, ale predsa len, v takomto mladom veku, o čom rozmýšľa 8-ročný človek dnes, že? A možno, že by sme mohli sa opýtať, o čom rozmýšľa 15-ročný človek. A o čom rozmýšľa aj 25-ročný človek dnes. A v Biblii je dokonca ešte jeden kráľ, ktorý začal kráľovať ešte mladší. Mal 7 rokov. Mal kňaza Jojádu, ktorý sa o neho staral a ho vychovával. Ale chcem ku tomu Joziášovi. A veľmi dobre počúvajte o ňom, lebo je to veľmi zaujímavý kráľ. Tak píše sa o ňom najmä v kráľovských a kronických knihách, ktoré sa snažia nejak tak mapovať život izraelského národa. A snažia sa ukázať, že prečo sa diali mnohé zlé veci aj v židovskom národe. A diagnostikujú, že hriech spôsobil to, že národ sa ocitol vo väzení, v problémoch. Ak by sme čítali v Biblii, a vy viete, už sú to medzi historickými knihami, čítali knihy kráľovské a kronické, tak by sme videli takéto všelijaké smutné veci. Kráľ Joziáš sa dostal na trón, keď mal 8 rokov. Panoval 31 rokov. Doba, v ktorej žil, bola veľmi výnimočná. Pretože vo svetových dejinách sa vtedy menili vlády. Celý vtedajší svet sa chvel. Lebo sa Asýrska ríša odchádzala a na jej miesto nastupovala pravdepodobne Babylonská ríša. A celé sa to začalo nejak chvieť. A boli nepokoje vo vtedajšom svete. A možno, že len trošku rozmýšľame, skúsme len možno pustiť svoje rozmýšľanie, že čo sa deje dnes vo svete? Koľko pokoja máme vo svete? Nie, ako sa nič nemení v našom svete? Ako všetko je stabilné? Vidíme, že všetko je presne tak, ako opisujú tieto knihy. A v tom pohybe dejín, ten mladý kráľ, 8-ročný, vy máte väčšina krát 2, alebo teda 16, 15, 14 rokov, bol ten chlapec bol možno niektorý z vás naozaj o 6 rokov ešte mladší. V tom pohybe dejín on rozpoznal, že teraz je tá príležitosť, aby sa niečo udialo v kráľovstve. Prorok Jeremiáš bol prorok, ktorý sa pohyboval okolo tohto kráľa. O ňom vieme, že potom, keď mal 16 rokov, čiže ešte o 8 viac, je napísané o ňom, že veľmi úprimne a veľmi hlboko začal hľadať Boha. Chcel nájsť Božiu tvár. Chcel nájsť, aký je Boh. Čiže vo veku priemerného dorastiaka začal veľmi vážne rozmýšľať nad Bohom. A to je aj vek, kedy mnohokrát veľmi vážne rozmýšľame nad Bohom. Vo veku 16 rokov. A o ňom je napísané, že to, čo robil, bolo správne v očiach Hospodinových. Takýto mladý kráľ. Za jeho vlády sa udiala jedna reforma, sa volá Joziašova reforma, kedy on uzavrel zmluvu pred Bohom so všetkými ľuďmi, s celým národom a povedali, že od tohto dňa my, náš národ, budeme nasledovať Boha a budeme to robiť z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Taký bude náš národ. A viedol ich, vtedy už mal 16 rokov. 16-ročný kráľ. O čom rozmýšľa priemerný 16-ročný človek dnes? Joziáš vtedy bola taká doba, že zákon a najmä 5 kníh Mojžišových, teda Tóra, nebol. Sa stratil. Nebolo ho. A pri jednej takej, niekto by povedal, že náhodnej situácii, keď kráľ poslal zaplatiť peniaze do chrámu, tak ho tam zastavil ten veľkňaz, ktorý bol v chráme a mu hovorí, že, a jeho poslovi, teda kráľovskému, hovorí, že počúvaj, že sme našli knihu. Našli sme knihu zákona. A kráľovi ju dovliekli, doniesli ju pred kráľa. Kráľ, keď začal čítať tú knihu, keď sa k nemu dostalo slovo, zatriaslo to tým kráľom tak silno, že vyhlásil vojnu modlárstvu, vyhlásil vojnu falošným božstvám, vyhádzal, vtedy to bolo tak zle, že v chráme boli modly, vyhádzali všetky modly z chrámov, odstránil modlárskych kňazov, zničil domy, kde sa praktizovala náboženská prostitúcia, odstránil ľudí, čo veštili, čo hľadali pomoc nie u Boha, ale u vešcov a všelijakých pokultných a čudných ľudí. Vyhodil všetky tieto veci preč. A ešte by sme mohli menovať množstvo ďalších vecí, ktoré ten mladý kráľ urobil. Kráľ Joziáš. A čo bolo pre mňa také sympatické, ten kráľ mal obrovské možnosti. Samozrejme, bol kráľ. Takže kráľ môže hýbať mnohými vecami. Každý z nás môžeme hýbať tým, na čo máme dosah. Hej, asi tu nie je nikto, kto môže hneď zmeniť svet. Ale môžem meniť veci okolo seba. Na to mám dosah. Kruh svojho vplyvu, tam môžem meniť veci. No a to sa mi na ňom páčilo, že tam, kde mal tú príležitosť, on ju tam využil. Zomrel, ten mladý kráľ, potom zomrel pravdepodobne 39-ročný a zomrel nečakane, ho zabili v Megide. Egyptský faraón ho zabil. Kráľ tam išiel, lebo chcel teda sa nepustiť pravdepodobne faraóna, aby prešiel cez jeho územie. Bojoval proti nečistým veciam a to až na smrť. A vlastne ten kráľ potom zomrel. A viete, aká bola záverečná charakteristika tohto kráľa? Čo o ňom nakoniec napísali? O tom kráľovi napísali tieto slova. A nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa tak bol obrátil k Hospodinovi celým srdcom, celou dušou a všetkou silou podľa zákona, podľa celého zákona Mojžišovho. Ani po ňom nebol jemu podobný. Takýto opis. Neviem, čo chcete mať, čo chceme mať na svojich epitafoch, alebo teda na náhrobných kameňoch. On mal toto. Toto bola jeho charakteristika. Niekto si robil raz takú srandu, že jeden človek takisto veľmi, veľmi zle žil a potom farára, keď pozvali, neviem, či to je reálny príbeh, ho pozvali a aby kázal na jeho pohrebe. To bol veľmi zlý človek, tak farár tam povedal pár slov iba. Ako tu žil, tak sa mal. Čertu slúžil, čert ho vzal. Amen. To bola kázeň. A smutný epitaf. Čo chceme mať my? Čo chcete mať vy vo svojich životoch? Čo chcete, aby Boh o vás povedal? A nielen o vás deviatich, o vás všetkých. Čo chceme, aby Boh o nás raz povedal? O kráľovi povedal, že nebol podobný jemu. Pred ním nebol taký, za ním nebol taký. To bol kráľ. A začal ako 8-ročný. Vy už ste 14, 15 a viac. Kráľ začal panovať, ešte nebol ani v úvodzovkách tínedžer. A možno, že keď to počúvate celé, aj ostatní, tak rozmýšľate, že čo to sú za slova. A to asi len v Biblii nejaký vymyslený príbeh, kdeže taký kráľ alebo 8-ročný, kde by to mohol teda panovať alebo stať sa nejakým vedúcim celého národa. Viete čo? To nie je tak. Tri príbehy. Mladý chlapec menom George, mal 11 rokov, stratil otca, prihlásil sa na štúdium, študoval na troch školách, stal sa zememeračom v veku nejakých 14, 15, 16 rokov. V 11 rokoch študoval na troch školách a jeho meno bolo George Washington. Inými slovami, prvý prezident Spojených štátov amerických. Mladý kapitán lode David mal 10 rokov, nastúpil na loď, prvú bitku ako veliteľ lode viedol, keď mal 11 rokov. Ako 12-ročný viedol zajatú britskú loď aj s posádkou späť do Ameriky. Neskôr sa z tohto chlapca stal prvý admirál armády Spojených štátov amerických. Myslím, že volal sa David Farragut. 11-ročný viedol námornú bitku. Mladá opatrovateľka Claire, keď mala 11 rokov, jej brat spadol zo strechy, sa veľmi vážne zranil a ona mala túžbu vo svojom srdci pomáhať svojmu bratovi, ktorý bol odkazaný na vozíček, ktorý v podstate nemohol sa už pohybovať, lebo spadol zo strechy. A to dievča 11-ročne sa začalo tak starať o svojho brata, že neskôr lekár všetko nechal na ňu. Povedal, ty sa budeš o neho starať, ty budeš liečiť svojho brata. Keď mala 17 rokov, vyučovala už 40 študentov, ktorých viedla, ako sa majú starať o chorých a utrapených. Jej meno je Klára Barnotová. Inými slovami, zakladateľka Červeného kríža. Tri príbehy z histórie. Dnes už veľa takých príbehov nepoznáme. Z písma si ešte spomenieme na Davida a Goliáša, mladého muža menom Dávid, hej, ako premohol Goliáša. Spomenieme si ešte na mladých, na Jozefa. A sa nám to zdá úplne až z ríše sci-fi. Pretože dneska veľa takých vecí nevidíme. Prečo je to tak? Prečo je to tak? Viete prečo? Konfirmanti, viete prečo? Lebo sa správame ako slony. Ako slony. Samozrejme, zase si rozmýšľame, že čo to znamená správať sa ako slon. No ja vám to vysvetlím. Slon je zviera, ktoré má ohromnú pamäť. Veľmi dobre si pamätá veci. Ale keď raz uverí klamu, tak ten klam ho nesie celý život. Slon sa dokáže tak sa s ním dá spraviť, že mu priviažete na zadnú nohu obyčajný motus, možno silnejší trošku špagát, a ho priviažete len o trošku pevnejší stĺp v zemi, ktorý by ste možno aj vy vytrhli. Ak to priviažete slonovi o zadnú nohu, tak on keď ako bude chcieť urobiť pohyb, tak ucíti len to jemné pnutie, okamžite sa vráti naspäť. A zostane tak. Nepustí sa ísť ďalej. Ja to za chvíľu vysvetlím, že prečo. Lebo vieme, že logický slon, keby len chcel, ani si to v podstate nevšimne, že niečo má o nohu privadené. Lebo to vie vytrhnúť celé preč. Ale uveril jednému klamu. A takisto mnohokrát sme tomu uverili aj my. Uverili tomu ste vy, ja, uverili tomu rodičia mnohokrát. Snažíme sa deti vychovať ako v bavlnke, to je v poriadku, deti máme vychovávať z odpovednosti. Ale aké máme očakávania od nich? Aké máme očakávania od svojich detí dnes? Čo chceme, aby z nich bolo? Akurát niekedy iba premietame svoje mnohokrát nedostatky na nich, že to, čo nám nevyšlo, tak chceme, aby to vyšlo na živote detí. Ale sme ako slony. Aj my, mnohokrát mladí ľudia, si povieme, že ja som ešte len mladý. Ja som ešte neskúsený. Čo ja budem robiť nejaké vážne veci v svojom živote? Ja mám teraz 14 rokov, teraz je čas sa hrať. Teraz je čas sa venovať ja neviem, obliekaniu, kozmetike a kapelám a ja neviem čomu všetkému. To je v poriadku. Si hovoríme, že ja som ešte mladý človek, aby som niečo vážne vo svojom živote urobil. Som predsa možno, že nejaký tínedžer. A viete o tom, že slovo tínedžer poznáme tak asi 70 rokov? 20 storočí takéto slovo neexistovalo. Existovalo iba slovné spojenie dieťa a dospelý. Žiaden tínedžer. A čo hovorí o tom Biblia? O tínedžeroch, o mladých ľuďoch? V tomto zmysle, že treba hýčkať, bavlnke a tak ďalej? Nič. Apoštol Pavol hovorí takúto vetu. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, ja som zanechal detské spôsoby. On nehovorí, že som sa stal tínedžerom, potom trošku starším, tak ako sme si to my rozdelili tie všetky naše vekové kategórie a podľa toho sa veľmi správame aj ku svojim deťom, že takto, takto, takto. Boli deti a boli dospelí. Samozrejme, našim ušiam to dnes znie úplne zvláštne. Ale to je to, že sme uverili klamu ako slony. A teraz sa vrátim k tým slonom. Ako sa krotia slony? Keď je slon maličký ešte, tak mu priviažu o nohu reťaz. A tú reťaz priviažu o strom, ktorý ten maličký slon nemá šancu vytrhnúť. Ale on sa samozrejme snaží, trhá celou silou, celou nohou, až do krvi, si až tú nohu, až doškriabe do krvi. Ale nepohne s tým. A on si to zapamätá. Keď je dospelý, stačí iba malý motúzok priviazať kdesi od nejakú tyč. A slon sa nepohne. Lebo uveril klamu. A takto je mnohokrát v našich životoch. Uverili sme mnohokrát klamu. A sme mnohokrát poviazaní takisto rôznymi putami, predstavami, hriechom, stratou, neodvahom. To všetko sa dá preč. To všetko sa môže dať preč. Ježiš vedie ľudí do slávnej slobody dietok Božích. Ježiš vyslobodzuje ľudí z otroctva, z toho diablovho poviazania, ktoré mnohokrát nás je. Prináša novú nádej. Každý, kto sa stretol s Ježišom a úprimne to s ním myslel, bol vytrhnutý z toho bahna hriechu. A mnohokrát sme aj my tak v svojom živote zviazaní o ten hriech a ja neviem o čo. Zabúdame na niečo dôležité, že my môžeme byť slobodní ľudia. A my mnohokrát uveríme nejakým nepravdám aj o sebe. Viera oslobodzuje. A ku tej viere sme chceli viesť aj 2 roky. Aj my všetci, ktorí sa tu stretávame. Viera oslobodzuje. Ale mnohokrát my žijeme v nevere, mnohokrát žijeme v prázdnote života a preto neostáva nič iné, iba sa obrátiť k Bohu. Nie je inej cesty. A nikdy nie je neskoro. Ten mladý kráľ v 8 rokoch začal vládnuť, v 16 sa naplno obrátil k Bohu a diali sa veci. A k tomu vás chcem povzbudiť. K viere v Boha. Nikdy nie je neskoro kráčať za Pánom. William Wilberforce, už sme ho niekoľkokrát spomínali, človek, ktorý stal v Anglicku za zrušením otroctva v 18. storočí. 25 rokov, prvých 25 rokov svojho života trávil na party, na večierkoch, v baroch, na rôznych žúrkach, v pitkách a tak ďalej a tak ďalej. Keď mal 25 rokov, sa zastavil vo svojom živote. Boh zmenil jeho srdce a mladý William povedal, že prežil ľútosť nad tým, že svoj život premárnil. Že žil úplne márne tých 25 rokov svojho života a potom si povedal, že ja už nechcem svoj život premárniť. Ja už nechcem žiť bez Boha. Ja už nechcem žiť prázdne. A potom základom tej zmeny jeho života bolo to, že svoj život odovzdal Bohu. To bol základ všetkého, čo zmenilo jeho život. A toto mení históriu. Odovzdanie života Bohu. A konfirmácia môže byť takým zmocnením a takým štartom ku novému životu. Ježiš, keď mal 12 rokov, už poznal písmo. Veľmi dobre. učitelia chodili okolo neho a sa divili, že ako to je možné, že tak dobre poznáš starú zmluvu. A to bolo preto, lebo on chcel byť vo veciach svojho otca, chcel byť s ním. Tak ako chceme, aby vyzeral náš život? Pán Boh má svoj zvláštny, osobný, kreatívny plán pre každého jedného z nás. Každý je originálny. Každý má svoju cestu, ktorú má Pán Boh pre neho. Ale prečo bol ten kráľ tak požehnaný? Lebo hľadal a miloval Boha a bral vážne Boží zákon, Božie slovo, ktoré k nemu prišlo. A viera otvára nové obzory, nové možnosti. A každý, kto verí, my sme kráľovské deti. Apoštol Peter hovorí, vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud je mu vlastný, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Možnosti nášho Otca Nebeského sú obrovské. Možnosti kráľovských detí sú obmedzené iba veľkosťou ich viery. A tak vás pozývam k tomu, aby ste sa nebali svoje životy vložiť do Božích rúk. Aby ste si nehovorili, že teraz som ešte len mladý, ešte som tínedžer, ešte len budem mať 18 a potom 19 a potom vysoká škola a potom začnem vážne rozmýšľať nad životom. Dnes sa rozmýšľa nad životom. Dnes je ten deň a to je jedno, či mám 15, 20, 30 alebo 70. Jedno také staré čínske príslovie hovorí, že najlepšia príležitosť na zmenu bola už včera. Druhá najlepšia je dnes. Dnes je ten deň, kedy naozaj môžem vykročiť za Bohom. Tak nad tým aj rozmýšľajme. A nedajme si zviazať oči, že som ešte mladý a všetko má svoj čas. V mieste, kde žiješ, v svojej škole, v svojej rodine, vo svojom okolí, je výborná príležitosť byť svedectvom, byť obrazom nasledovateľom Krista. A tak nad tým tak rozmýšľajme, čomu všetkému v živote zvykneme uveriť. A také tri posledné verše na záver, ktoré vás môžu niesť aj vo vašom živote. Prvý, Bohu nič nie je nemožné. Druhý, všetko môžem Kristu, ktorý ma posilňuje. Tretí, všetko mi je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa ničomu a ničím nedám ovládnuť. Tak nech Pán Boh žehná všetkých nás na ceste viery a na ceste života. To je ten deň. 8-ročný kráľ povedal, idem. A písali sa dejiny. Každý z nás môže písať Božie dejiny v mieste svojho vplyvu, v mieste svojho života. Tam, kde som, kde žijem. Berte vážne Boha, berte vážne Jeho slovo. A uvidíte, čo sa môže diať. Nech vás Pán Ježiš všetkých žehná. Vás, milí konfirmandi, ale aj na všetkých ostatných, ktorí sme tu v tomto chráme. Amen.